Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e radios Evropa Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia. Në ky emision veçojmë. Mandatari caktohet pas konstituimit kuvendit të ri të presidenca Kosovës. Kancelarja Angela Merkel është shqetësuar nga dyshimet e reja të spionazhit amerikan. Nga shkenca, metanoli mund përdoret si karburant për anije nga viti ardhshëm. Ariana Grande kryeson top listën britanike të këngëve. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Brenda ditës së sotme ose më së largu nesër, presidenti i Kosovës do ta caktojë datën e mbledhjes konstituive të kuvendit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa Lirë këshilltari i lartë i presidentes Arbër Vllahiu. Pas konstituimit të kuvendit do të bëhet edhe dërgimi i mandatarit në kuvend, ka thënë Vllahiu. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka bërë komentet e para publike rreth dyshimeve se një Gjerman ka punuar si agent i dyfisht për inteligjencën amerikane. Nëse këto raporte janë të sakta, ky do të ishte një rast serioz, ju ka thënë Merkel gazetarëve gjatë vizitës në Peking. Zyrtarët gjermane kanë konfirmuar arrestimin e një Gjermani 31 vjeçar me akuzën për spionim, ndërka shtëpia bardhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e kanë komentuar ende këtë ngjarje. Organizata Islamike Palestineze Hamas kanë njoftuar se 7 luftetarë të saj janë vrarë gjatë sulmeve ajrore të Izraelit. Ushtria izraelite ka konfirmuar sulmin gjatë ditës së djeshme, duke thënë se ata janë përgjigjur sulmeve me raketa kundër Izraelit jugor. Sulmet janë kryer pas vrasjes së 16 vjeçarit Muhammed Abu Gder me dy kurrik, vrasje kjo që çoi drejt të protestave të dhunshme në pjesën lindore të Jerusalemit. Tensionet në fakt janë nisur muajin e kaluar kur 3 adoleshentë izraelit fillimisht janë kidnapuar dhe më pas vrarë. Si këto për cilat Izraeli e fajson Hamasin. Në lajmet të fundit nga shkenca, metanoli ka shumë mundësi që nga viti ardhshëm të përdoret si karburant dhe për anije pas përdorimit për aeroplanet e vegjël dhe makinat e garave të shpejtësisë. Kjo përpjekje, sipas Reutersit, po bëhet në kohën kur industria anijeve është në presion që të zvogëlojë emitimin e gazrave të dëmshëm për ambientin. Këngëtarja Ariana Grande ka arritur në kryet e listës së këngëve në Britani të dielën me këngën Problem, që këndon së bashku me Iggy Azalea. Grande është bërë këngëtarja e parë që udhëheq një listë që nuk mbështetet vetëm në shitje fizike, por edhe blerje online. Kompania zyrtare top listës së këngëve ka thënë se 21 vjeçaria ka bërë histori duke arritur shitje të kombinuar të 113.000 kopjeve të këngës së saj gjatë javës së kaluar. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat e përgatitura nga kolegët tanë në Prishtinë. Analistët në Kosovë thonë se dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian do të vazhdojë pavarësisht nga përbërja e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Sipas tyre, me gjithë zërat për ndërprerje të bisedimeve, dialogu duhet të vazhdojë pasi të dy shtetet synojnë integrim sa më të shpejt në Bashkimin Evropian. Kronika e përgatitur nga Arton Konushevci.
Analistët politikë konsiderojnë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë më një herë pas formimit të institucioneve të reja. Ata vlerësojnë se në këtë proces është rëndësishme që marrëveshjet e arritura të zbatohen. Analisti Halil Matoshi konsideron se dialogu do të vazhdojë sipas agjendës së Bashkimit Evropian, pa marrë parasysh përbërjen e qeverisë së ardhshme të Kosovës.
Dialogu domthonë midis Serbisë dhe Kosovës do të vazhdojë pa marrë parasysh konstelacionin e forcave brenda Kosovës, do të thotë se kush do ta ndërtojë qeverinë e re, madje liderët e koalicionit opozitar domthonë janë deklaruar se ata do ta vazhdojnë dialogun, mirë po në këtë situatë domthonë ndërhymja e vendosjes e ka ashpërsu në një mos retoriken politike.
Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar nga partitë politike opozitare në rast të formimit të qeverisë nga ana e tyre që të riformatizojnë dialogun, që siç kanë thënë ata në radhë të parë të zbatohen marrëveshjet e arritura dhe që ky dialog të mos zgjasë në pafundësi. Matoshi konsideron se janë disa faktorë të tjerë që kanë ndikuar që çështja e dialogut të kuptohet si çështje e pezulluar.
Në këtë kanë ndikuar sikur serbët e veriut të Kosovës, po ashtu edhe partit politike kosovare posaçërisht vendvendosja, ka ndiku në zvaritjen e marveshjeve, po ashtu edhe konstituimi i komunave të reja në veriun e Kosovës, por edhe kjo performanca cinike mbi urën e lumit tjiber, po ashtu ka bo që dialogu shijet me dyshim.
Edhe analisti tjetër politik i Imer Mushkolla i mendon se vazhdimi dialogut Prishtin-Beograd është i domosdoshëm. A i thot se para formimit e institucionave të reja, qeveria arshme duhet të shkoj tutje me dialogun politik jo vetëm në kuptimin formal, por duhet të arrijet në qëllimet e dialogut.
Respektivisht që dialogu të vazhdoj për shkak se e dim se dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka qenë një atu e forte, Brukselit, gjithë këto mujtë e fundit, gjithë vitet e fundit dhe natyrisht se nuk do të lejoj që një gjë e tillë të dështoj, por them se varet shumë nga institucionet e reja, varet shumë nga koha kur këto institucione do të krijohen, që të vazhdohet dialogu, respektivisht të shihen base modalitetet e reja se si ky dialog të vazhdohet. Para se të vazhdohet formalisht, po e them se rëndësishme është zbatimi i gjitha atyre marrëveshjeve që janë mbrima herët.
Ndryshe në këtë javë që po lën pas zëvendës kryeministrja në detyrë Edita Rahiri, një erësh krye negociatore për implementimin në dialogun e Brukselit, ka pasur takime bilaterale me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Siç është bërë ditur nga kabineti i zonjës Tahiri, në agjendën e këtyre takimeve ka qenë analizimi i zbatimit të marrëveshjeve të dialogut të Brukselit. Zëvendës kryeministrja Tahiri në takimin që ka pasur me drejtorin për Evropën Perëndimore dhe Ballkanin në shërbimin për punë të jashtme të Bashkimit Evropian, Ferdinando Gentilini, në mënyrë të veçantë thuhet se ka ngritur çështjen e barikadave të reja në urën e lumit Iber dhe ka kërkuar angazhime të shtuara nga Bashkimi Evropian për heqjen e tyre dhe mundësinë e lëvizjes së lirë sa më shpejt, ashtu siç është premtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ka vlerësime në Kosovë se një pjesë nxënësve që kryejnë shkollën e mesme nuk janë sa duhet të përgatitur për vazhdimin e studimeve. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë te kronika Luljeta Krasniqit.
Dukagjin Popov, si ekspert i çështjeve të arsimit në Kosovë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e quan mjaft shqetësuese mosprgatitjen e duhur të nxënësve në arsimin e ulët.
Aty universitetet ankohen shumë se maturantët nuk janë të përgatitur sa duhet për studime, nuk kanë shkatësi të duhura të studimit, respektivisht të mësimit, dhe kjo pastaj ju shkakton vështërsi me rastin e përvecimit të materjes e cila zhvillohet në arsimin e lartë.
Kosova edhe në raportet të shumta vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar për cilësi të ullët të arsimit, si në institucionet para universitare, ashtu edhe në ato universitare. Cilësia e dobët në arsim ishte theksuar se po rrezikon të ardhmën e vendit. Megjithatë, Popov si thekson se institucionet e arsimit të lartë janë ato që për këtë situatë pranojnë përgjegjësinë, sepse sipas tij, kuadrot që dalin nga institucionet e arsimit të lartë janë ato që merren me shkollimin e këtyre fëmijëve.
Prandaj unë mendoj se ndryshimet për të arritur që të kemi maturant të kualifikuar mirë për studime dhe të diplomuar nga universitetet të kualifikuar mirë për tregun e punës, ndryshimet pra duhet bën në të gjitha nivelet, nuk mjafton vetëm të akuzohet shkolla e mesme se nuk po prodhon çfarë duhet, sepse nëse shkolla e mesme nuk prodhon cilësi të duhur, atëherë me siguri që në radhë parë faji është universitetet që nuk prodhojnë cilësi të duhur.
Në anën tjetër, në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë thonë se rezultatet e testit të maturës që pritet të publikohen së shpejti do të jenë dëshmia më e mirë se sa të përgatitur janë këta nxënës. Nahat Mustafa nga Ministria e Arsimit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk dyshon në aftësinë e maturantëve. Ai thotë se ata do të dëshmojnë suksese.
Ne kemi besim që ata të cilët do të kalojnë testin e maturës vërtet do të dëshmojnë se janë të aftë, plotësojnë gjitha kriteret për të qenë studentë të arshëm. Po natyrisht, pasi sa nga suksesi që tregojnë, do të përzgjedhin edhe drejtimin, sepse ne e dimë që megjithatë ekzistojnë disa drejtime të thamashtu më tore, si që një eksija, arkitektura, ku zakonisht kjo preferences e maturantëve shumë më të mirë, por kemi edhe drejtime të tjera që janë drejtime masovike, si që është ekonomiku, juridiku, ko interesim edhe për maturantët e mirë, po kësher aty drejtojnë edhe maturantët cilët kanë treguar sukses mesatorë gjatë shkollimit.
Numri i madh i të rinjeve të papunë thuhet të jetë si pasojë mos aftësimit të tyre profesional. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 35% të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Sipas këtij institucioni, më shumë se 1/3 e personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë gjatë vitit 2012 nuk kishin arsim, punësim apo trajnim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me zhvillimin e hopshëm të teknologjisë, shpeshherë shtrohet pyetja se apo lexohet libri më shumë në formën e shtypur apo në ato elektronike. Përgjigjen e mësojmë te kronika Ariana Kasapollit.
Lexueshmëria e librit nuk është në nivelin e kënaqshëm, thonë njohës të kësaj lëmije, por faktorët që ndikojnë në rënjën e lexueshmërisë janë të shumta. Në tregun e literaturës një ndikim të padiskutueshëm ka luajtur edhe interneti, nga i cili libra të shumtë mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit. Pastaj industria kinematografike libra të suksesshëm i realizon si film. Gjithashtu edhe çmimi i lartë i librave në Kosovë është një ndër arsye që i shtyhet njerëzit të mos lexojnë edhe aq. Por a është libri obligim për lexuesit apo dëshirë dhe shprehje që ai të lexohet? Mendimin për këtë çështje jep Mimoza Bajrami, juriste me profesion.
Libri për mua kur nuk ka qenë detyrim dhe kur nuk do të jetë. Libri duhet lexuar çdo ditë, jo vetëm ditë pushimi apo çështojnë disa pata kot lirë dhe lexova një libër apo shkova ndesje dhe kisha çka me bëj lexova një libër. Mu nuk më pëlqejnë këto përgjigje apo këto mendime të njerëzve, sepse ai që e don librin edhe vargjet poetike apo vargje të shkruame, ai e don librin çdo herë, në çdo kohë dhe në çdo vend.
Ndërkaq Erina Rahmani, shkrimtare e librave për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të rinjt kanë interesim për lexim dhe se sipas asaj kjo dëshmohet me pjesëmarrjen e tyre në panairin e fundit të librit që është mbajtur në Prishtinë.
Atëherë unë personalisht mendoj që lexueshmëria e librit tek të rinjt tan ka rënë. Mirë po, më vazhdojnë të ketë interesim, sigurisht libri akademik, për shambull, kemi edhe lezuës tjerë të cilët libri në shojnë si një mjetë të mirë për të qetsuar, një mjetë të mirë për të marrë dije dhe për të marrë eksperienca interesante. Tek të rinjt ka interesim të librit, të regon do shta dhe pjesëmarrja në panaidin e librit, ne kemi pas një panair shumë të bujshëm si vjetë, me një numër shumë të madh të vizitorëve të cilët e kanë vizitu.
Por zonja Rahmani jep edhe arsyet se pse sipas saj ka rënje të interesimit të rinjve për të lexuar.
Sot teknologjia ka bërë të vetën dhe njerëzit e kanë librin më të qasshëm, kanë mundësi më shumë që të lexojnë libra edhe nëpërmjet internetit. Madje, do të thonë, kanë mundësi që ti kenë 3-4 libra, 100 libra në një iPad ose në një iPhone ose diçka tjetër, për dallim prej periudhave të tjera kur në një çantë ke punë pas vetëm 2-3 libra eventualisht. Kështu që normalisht edhe teknologjia ka bërë të vetën, e ka pas atë ndikimin e vet pozitiv, po edhe ka edhe ndikimin tjetër, ose ndikimin negativ që na ka, po e them ashtu, na ka bërë më përtat sa i përket leximit. Sepse filmi, kur shumica e librave bëhen filma, e ul interesimin e njerëzve për të lexuar.
E zonja Bajrami thotë se dallimi mes librave dhe librave elektronik dallon shumë.
Mu nuk më pëlqen për vete, nuk e para pëlqej të lexoj libër për në postës elektronike, kur s'm ka pëlqyer. E preferoj të lexoj libër sa kem librin në duar, ta ndjej. Ndryshe është ndjenja kur e prek një libër, duket edhe vetë që je më afër shkrimtarit apo më afër protagonistëve të veprës, duket sikur ti je personazhi i një romanit apo një novele, çka do qoftë ajo, ndryshe është kur e lexon pranas postës elektronike. Kështu që për mua libri nuk është detyrim, por është pasion apo dëshirë për të qenë sa më afër shkrimtarëve, të cilët ndoshta nuk janë mesin tonë, por kanë lënë diçka pas për mi kujtu ata, për mes vargjeve të tyre.
Është shprehur zonja Bajrami për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të ndami, kujtojmë disa prej materialeve kryesore. Mandatari caktohet pas konstituimit të kuvendit të ri të presidenca Kosovës. Kancelarja Angela Merkel është shqetësuar nga dyshimet e reja të spionajit Amerikan. Metanoli mund përdoret si karburant për anije nga viti ardhshëm. Nërka që Ariana Grande kryeson top listën britanike të këngëve. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Emisioni i radhës është në orën 16. Deri në takimet tona të radhës, bashkë miru dëgjofshim.